ബാക്ലിയാർ അവാത്തുറ ആദ്യതി. Ertiýerňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 14-nji noýabr hepdeniň çarşamba güni. Düýünki habarlar günleri we gözetim programmalarymyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinle. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Awstraliýa bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky garwy hyzmatdaşlyklary çoňlaşdyrmak barada gepleşmek üçin Awstraliýa geldi. Awstraliýanyň gorunmak ministri Stephen Smith we daşary işler ministri Bob Carlin geçiriljek gepleşikleri Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Leon Panetta hem gatnaşar. Bu ýyllyk summit prezident Barack Obama bir ýyl ozal Awstraliýa birinji gezek sapar edilýär, ilkinji gezek geçirilýär. Şonda Obama Birleşen Ştatlaryň 2500 çemmesi deňizçi askerini Awstraliýa Ýanyň Darwin şäherine bagly bilelikdäki turgunlaşyklara gatnaşmagyny ölan edipdi. Bu habar Awstraliýanyň Ingul Söwda hyzmatdaşy bolan Hatayyň kejewesini araldypdy. Habarlara görä Birleşen Ştatlaryň Owgansana komandiri General John Alden derine wassyna. Ol merkez aň togullugynyň özelki direktori David Petrausa dahilli galmagynyň merkezine kayaly bilen ýerliksiz gurrun edipdir diýip delinýär. ABŞ'nın Korunmuk Departamentinin resmileri sülçülörün Allen'len Jill Kelly'nin 2010-2012 yılları aralığı neden münglörçe sahipalık gurrunun üstünü açanlıklarını aydiyarlar. Kelly'nin Paul Broadwell'len Petraus ilen Binika cınsı katnaşı geden ayarlan hayvat atıcı katlar alanı gaydiler. ABŞ'nın Korunmuk Sekretari Leon Panetta'nın beyanatını Allen'in ABŞ'nın Avrupa Komanda Üniyasında yolvası olmak varadak meselenin degişli faktlar anık Planyanca toğtudlan nıgaydildi. Allen Petreus'tan son ABŞ'nın Owgansanaky komandirliğine verilenipdi. Ukrayna'daki opposisyon partiler özlerinin prezident Viktor Yanukovych'a karşı görüşlerini devam ettirecektiklerini wada berýärler. Olar Yanukovych'un işten çekilmegine we Yuliya Timoshenko'nun azat edilmegine çağıracaktıklarını aýdýarlar. Timoshenko we ýepesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda günäli bilindi, emma opponentler we günwatar onuň siýasy sebäpleri esasında tutsak edilenligini aýdýarlar. Timoshenko 2010-njy ýylda geçen saýlawlarda Yanukovych'dan ýeňildi. Oppozisiýa liderleri duşanmagyny Kiýewde merkez saýlaw komissiýasynyň daşy işigini üçin müňçemez tarapdaryň önüne çykyş etdiler. Bu protest komissiýanyň 28-nji oktýabrda geçen parlament saýlawlarynyň ahyrky netijelerini eglan eden günüň ertesi geçirildi. Ol netijeler Yanukovychyň dolanyrjy partiýasynyň we onuň ýaranlarynyň parlamentdäki 450 ornu kontrolly ele geçirenini görkezýär. Ýewropa Birleşigi Braden bu saýlawlarda ses sanawynyň giýjikdirilmegine we beýleki biýdigünçiliklere ýol berilenligini aýtdy. Aylık Arap devletlerinin 6 Siriyanın tezi Abbadisiya toporunu yurdun kanunu vekil hükmünü akrar etti. Siriyanın bölünüşükte kolgolonsu toporları yegşenliğun doğudu, Prezident Bashar al-Asad'ı ağdırma üçün bilileşmeğe razı olurlar. Arap Ligası bu topor Siriyanın Abbadisiyasının kanunu vekilliği vatlanırdı. Arap Ligası'nın daşarı işler ministerleri duşenliğunu geçlik kayırda duşup, Asad'a karşı görüşen beylek toporlar hem Abbadisiya koalisyasına koşulmağa çağırdılar. Günvatar bu koalisyanın dörümünü kutladı. Orset bu koalisyanın Siriyada krizisi gepleşikler arkalı sonlamağa çalışmalığını ve daşardan katışılmağına karşı durmalığını aytti. Adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kuruması Prezident Barack Obama'nın geliyen hepte günörtü gününü var Aziya yurdun etecek saparını Kamboja'da bollu deyilen hukuk olmaları seyretmeğine çağırdı. Human Rights Watch'un Sişen'i unçapeden hesabatını avtartar Premier Minister Hun Sen'in hükümdarlık eden son 20 yılında siyasi hengli hücumları esasında 300'den uğrak adamın öldürülünü kaydılıyor. Hesabatı yukarı dereceli harbaların bir neçesinin adım öldürmeye katnaşanlık çaklanıyor ve onların hiç kalıp doğru derinilmeyenini kaydılıyor. Sol ilyen hücumlarda nişana alınan adamlar Abbadisiya'daki siyasetçiler, aktivistler ve jurnalistler olup duruyor. Obama Duşen'in Kamboja'nın payitahtı Günnogor Aziya Summitine gatnaşmaly. Gürjistanyň baş prokuraturasy ýurdun öňkü gorunmak ministrine we ýaralyk işleriň baş ştabynyň öňkü başdanyna garşy täze aýplamalary eglan etdi. Olarky içeri işler ministri Baça Akkalaýany adam gynamakda we eskerler bir kanun tutsak etmekde aýplanýar. Gürjistanyň ýaralyk işleriň baş ştabynyň naçarlygy Georgi Kalinzadze bolsa wezipeden hyýanatçylyk pydalanmak boýunça ikinji aýplama bilen ýüzüýüz boldy. Tajikistanın harbi suudi seyşenme günü yurdun hatlan sevtinine Serhit Qoraqulluğunun 5 afiserini 3 yılın 21 yıl aralığını türme tutsağılığını hüküm etdi. İngilok möhlet Tajik Oğan ara çağınlaki vaxt Serhit keçelgesinin odalkı başlığı Nizamettin Yakubova verildi. Sudyanın felcerşlik kutorundan son jurnalistlere aitmağını göre sülçüler, suyulun başında Yakubov'un iş kabinetinden 20 kilogram tirek tapıptırlar. Tajikistanın milli kovupsuzluk baradaki devlet komitetinin sözcüsünün Azatlık Radyosu'na aitmağına göre seyşenme günü katlonda yukarı dereceli polis resmiyesi tutsak ediliptir. Onun 21 kilogram gerayin ile tutulunu kaydılıyor. Oğlan polisiye seyşenme günü yerden kavulun içine ağzından 3 raketanın atılanını aitti. Şeyle de polisiye bu hücum neticesinde bir adamın ölüp 3 adamın yaralananını haber verdi. Raketalar hususi televizyon stansiyanın ve Oğlan Antoğulluğu tarafından ulanlayan edarı zaylarının koluna gelip düşüptür.